Voice of America.
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ክልል ሶማሌ ኣብ ዞባ ስኑ ከባብታት ብሰንኪ ዝተፈጥረ ጎንፅታት ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ልዕሊ 700 ዜጋታት ሂወቶም ስኢኖም ክብል ናይ ኢትዮጵያ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘውፅኦ ፍሉይ ፀብጻብ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብዚ ጎንፂ ሓያለ ደቂ ኣንስትዮ ተደፊረን ብዙሓት ኣበይ ከም ዝኣተዋ ኣይፍለጥን። ብኣማይ ዝቁፀሩ ከዓ ጉድኣት ኣካል ወሪድዎም ኣሎ ክብል ሰመጉ ኣብ ፍሉይ መግለፂኡ ኣፍሊጡ ኣሎ። ዝበደሉ ብሕጊ ክቕፅዑ ዝተበደሉ ክከሓሱ እውን ሓቲቱ ኣሎ። መለስካቸው ኣማ ዝለኣኸ ፀብጻብ ኣሎ መንያ ክተቕርቦ እያ።
ናይ ሰመጉ መበል 144 ፍሉይ ፀብጻብ ዘተኮረሉ ኣብ መንጎ ኣዋሰንቲ ከባቢታት ክልላት ኦሮምያን ሶማሌን ኣብ ዝተፈጥረ ጎንፂ ዝተፈፀሙ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት እዩ። ተተካኢ ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት ሰመጉ ኣቶ ቢንያም ኣባተ ሎሚ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ እቲ ዝኸፍአ ጎንፂ ቅድሚ ምልዓሉ ቅድሚ ሓደ ዓመት ሰመጉ ክልዓል ከም ዝኽእል ዝገለፀሉ ጋዜጣዊ መግለፂ ብምዝኽኻር እቲ ጎንፂ ዘስዓቦ ጉድኣት ሙሉእ ብምሉእ ክፍልጥ ከም ዘይከኣል ገሊጹ ኣሎ። ግን ብውሱን ከይዲ ምርመራ ተፈጺሙ ዝበሎ ጥፍኣት ምስ መርትዑታቱ ኣውፂኡ ኣሎ ኣቶ ቢንያም ኣባተ ከምዚ ይብሉ።
በእኛ የምርመራ ያገኘነው በኣጠቃላይ ከ700 በላይ ዜጎች
ንሕና ብምርመራ ዝረኸብናዮ ብሓፈሻ ኣብቲ ዝተጠቕሰ ግዜ ካብ ታሕሳስ 2009 ታሕሳስ 2010 ዓ ም ኢትዮጵያ ኣብ ዘሎ ግዜ ጥራይ ልዕሊ 700 ዜጋታት ሂወቶም ስኢኖም ኣለዉ። ብርግጽ በቲ ዘለና ሓበሬታ ካብዚ ዝኸፍአ ከም ዝኾነ እዩ ዘርኢ።
ካልኦት ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት እውን ዘርዚሮም ኣለዉ ኣቶ ቢንያም።
ከዚህም በተጨማሪ በርካታ ዜጎች ወደ 1 ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎች
ካብዚ ብተወሳኺ ሓያለ ዜጋታት ክሳብ 1 ሚሊዮን ዝፅጉዑ ዜጋታት ካብ ከባቢኦም ተመዛቢሎም ኣለዉ። ልዕሊ 25 ደቂ ኣንስትዮ ብክልቲኡ ወገን ተገዲደን ተደፊረን ኣለዋ። እዚ ክሳብ ሎሚ ሰመጉ ካብ ዝረኸቦ እቲ ዝኸፍአን ዝበዝሐን እዩ። ብተወሳኺ ብጥይት ዝቆሰሉ፣ ዝተደብደቡ ብኣማእቲ ዝቁፀሩ እዮም። ሃለዋቶም ዘይፍለጥ ዜጋታት እውን ኣለዉ።
ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሰመጉ ነዚ ምግሃሳት መርሚሩ ንምግላፅ ዶንግዩ ዝብል ወቐሳታት ስለ ዝስማዕ ነዚ ተሓቲቶም ዝመለሱ ኣቶ ቢንያም ኣባተ ከምዚ ይብሉ።
ሪፖርቱ ማጠናቀር ከጀመርን ረዥም ግዜ ነው የወሰደው።
ነቲ ሪፖርት ንምድላው ምርመራ ካብ ንጅምር ነዊሕ ግዜ እዩ ወሲዱ። ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2 ግዜ ናብቲ ከባቢ ሰሙያና ልኢኽና ምርመራ ንምግባር ፈቲና ኢና። ግን ብድሕሪኡ ነቲ ጸብጻብ ኣብ ዝወዳእናሉ ግዜ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ተኣውጁ ስለ ዝነበረን እቲ ኣዋጅ ካብ ዝኣገዶም ነገራት ሓደ ከምዚ ዓይነት ጸብጻብ ምውፃእ ስለ ዝነበረ ነቲ ጸብጻብ ክንዝርግሖ ኣይከኣልናን።
ተኻልእ ምኽንያት ከዓ ይብሉ ኣቶ ቢንያም፣ ካብ ምምሕዳራት ክልቲኡ ወገናት ሓበሬታ ንምርካብ ዘቕረብናዮ ሕቶ ካብ ክልል ሶማሌ ክንረክብ ከለና ካብ ክልል ኦሮምያ ግን ዛጊዳ ይረኸብናን እዚ እውን እቲ ቐንዲ ምኽንያት ኢሎም ኣለዉ። ሰመጉ ነዚ 300 ገጻት ዝሓዘ ጸብጻቡ ከጠቓልል ከሎ ንዝተበደሉ ግቡእ ካሕሳ፣ እቶም ዝበደሉ ከዓ ናብ ፍርዲ ክቐርቡን ተሓተቲ ክኾኑን ፀዊዑ ኣሎ ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።